Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По 4 години членство во НАТО и 32 години од формирањето на Генералштабот на армијата на Република Македонија, вчера високи државни представници и првите луѓе на Генералштабот се собраа на свечена церемонија за одбележување на двата важни датуми. Со членството во НАТО, Македонија покажа каде припаѓа, а 4 години потоа земјата има засилена безбедност и затврстена стабилност. Ова е клучната порака која министерката за одбрана Славјанка Петровска ја упати од централната прослава за годишнината од влезот во алијансата. Додека на европското тло се уште се води војна, македонското општество, како што истакна таа, гради отпорност против надворешните влијанија и злонамерни актери чија цел е дестабилизација на регионот.
Сведоци сме на малициозните обиди на дестабилизирање на регионот, политички, со обиди и безбедносно. Затоа, токму злонамерните актери, не сакаат стабилност и развој на земјите од регионот и се обидуваат на секаков начин да ја потопат демократијата. Градењето на отпорноста на обштеството е сериозен предизвик пред кој сме исправени и кој мораме да го совладаме. На денот на Генералштабот даваме ветување дека армијата ќе проложи да се развива и модернизира, затоа што таа е столбот на нашата државност.
Македонија го одбележа и денот на генерал Штабот на РМ. Формирањето на највисокото стручно тело за стратегиска команда е клучен датум за создавање на суверена и независна Македонија. А почетоците не беа лесни, порача директорот на генерал Штабот на армијата, бригадниот генерал Симеон Трајковски.
Почетоците беа тешки. Се работеше макотрпно, со огромен ентузијазам и патриотизам. Се со цел да се отпочне со планска организација, раководење и командување во контекст на исполнување на уставната обврска на армијата за обезбедување на државната граница и чување на територијалниот интегритет и суверенитетот на Република Македонија. Ве уверувам дека и во натамошниот период Генералштабот ќе остане целосно посветен кон исполнување на задачите и обврските од своите уставни надлежности за остварување на стратегичките определби на Република Северна Македонија, Министерството за одбрана.
Слични пораки беа упатени од традиционалниот НАТО настан, организиран од Македонското Министерство за надворешни работи, каде покрај за членството на земјава во алијансата не изостана ниту темата за македонските евроинтеграции. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, одговорницата, рече:
Democratic values and way of life will prevail if there is sufficient political support and joint action of the political West, as well as solidarity with those who accept the same values and uncompromisingly stand up for them. This is more of a reason for a new dynamic in the European and Euro-Atlantic integration of the region.
Како што ги ставиме интересите на граѓаните и на државата во преден план, наспроти личните или партиските, која ги носевме тешките одлуки за НАТО, така ќе направиме и за нашето членство во ЕУ, порача јавно на настанот Бујан Маричич, вице-премиер за евроинтеграцији.
Our path to NATO was not easy. We paid high price. But we had a sense of sublime goal that we are looking forward to and on which we are working on our endeavors to NATO and EU membership.
Не се точни тврденијата дека Европската Унија не ја сака Македонија за членка на ЕУ, изјави евроамбасадорот Девид Гир на настанот со кој започнаа деновите на НАТО во земјава.
It is quite common to hear siren voices saying that this country cannot join the European Union, either because the European Union doesn't want it in or because it's not capable of joining. Neither is true. We want to see North Macedonia in the European Union. The path is practical and very achievable.
Во рамки на свеченоста, армиската гарда ја изведе показната точка екзерцир, а промовирани беа и две поштенски марки, изработени по 4 годишнината од членството на Македонија во НАТО и 75 годишнината од основањето на Алијансата, соопштија од Министерството за одбрана. Принудни сајбер напади, несоодветна инфраструктура, логистички пречки, кампања за дезинформација, секој од овие ризици представува закана за кредибилитетот на изборните процеси, вели првиот човек на Државната изборна комисија Александар Даштевски. Со овие предизвици, Државната комисија не ќе може да се справува сама. Од суштинско значење е заедничкиот пристап и соработка на сите засегнати страни, вклучени во изборниот процес, порача Даштевски на панел дискусијата за проценка на изборните ризици, организирана од Институтот Охрид. Загрижен сум дали владата ќе стори се за спроведување на фер и демократски изборен процес, вели министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, поради тоа што и поречиси два месеци откако стапи на функцијата, се уште не му е правно образложено зошто не му е дозволено да назначи началник на СВР Тетово. Поред него поголем сумнеш фрла и тоа што успе на него на затворената владина седница, која се одржа на почетокот на формирањето на техничката влада, и истото не му било дозволено ниту на неговиот заменик Митко Бојмацелиев. Ова Тошковски го кажа на настанот за засилување на соработката меѓу институциите за проценка на изборните ризици пред предстојните избори, на кои председателката на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска кажа дека детектирале системски слабости во изборниот законник, понос на рокот на уплата на донациите, употребата на службените возила, како и отсутството на регулација на електронските портали и медиуми, дека платеното политичко рекламирање преку интернет порталите претставува сериозен ризик, укажа и директорот на Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги Зоран Трајчевски.
Представници на политички партии формираа по 7, 8, 9, 10 и понатаму, не знам колка број на портали. Собствениците на тие портали се знаат и тие портали само неколку дена по завршување на изборите, односно по трансферот на финансиските средства од Државната изборна комисија, едноставно исчезнуваа, а денеска гледаме повторно се појавуваат.
По однос на изборниот процес, председателката на антикорупцијска посочи дека до ни досега се поднесени 20 представки кои добиваат приоритетен статус и за нив веќе се оформени предмети. Во потрага по поддршка на бизнис секторот, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски беше на работна средба со првиот човек на Стопанската комора Бранко Азески, а по средбата за медиумите изјави.
Првото што треба да го направиме е коалицијски договор. Влада по било која цена нема да правиме. Мора да имаме јасен коалицијски договор, кои се приоритетите на идната влада. Политички, економски и приоритети во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Откако тоа ќе го направиме, тогаш можеме да зборуваме за се останато. Во тие приоритети и во тој политички договор спаѓа и реорганизацијата на владениот кабинет.
Председателот на Комората Азески рече дека она што го видел му изгледало добро, а актуелната опозиција му влева надеж дека евентуалната промена на власта би ја подобрила и комуникацијата меѓу институциите и бизнисот. Сепак Азески вели дека при изборот кого да подржи бизнис секторот оваа година добро ќе размисли.
Секое скрштување од тоа што е договорено ќе биде проследено со наше укажување да се врати и состојбата или да се направи онака како што мислиме дека е најдобро. После тоа ќе имаме намера максимално да користиме правото на председателот на неподпишување на законите што се во спротивност на интересот на бизнисот, али на начин да тоа се прави 30-тиот ден, а не првиот ден, како досега. Тоа значи да во тој период се успее да се проанализираат уште еднаш активностите, а не то по диктат да се направи првиот ден, за да може да се истера волјата онака како сака, со нормална помош на европски знаменца.
Младите македонци тешко се осамостојуваат, а дека е така потврдуваат и податоците од Евростат, но во повеќето европски земји се случува обратното. Во земјава младите се двојат од родителите на 32 години. Број 1 е традицијата, број 2 културата, број 3 финансиите. Нашите млади не се способни да екзистираат сами, не се во можност. Во Германија дури малолетник може да работи и пензионери можат и овде може, ама на црно. Децата кај нас не се самостојни, иначе 30 години се уште се под чадорот на родителите. Изјави за медиумите Драги Илиев, Одруженијето за македонско-германско пријателство.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.